Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru zidirea noastră sufletească în această dimineață este în Evanghelia după Matei, capitolul 8. Citesc de la versetul 5 la 10. Evanghelia după Matei, capitolul 8, de la versetul 5 la 10. Să ascultăm acest pasaj biblic. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Că și eu sunt un om sub stăpânire. Am sub mine ostași și zic unuia: du-te! Și se duce. Altuia: vino! Și vine. Și robului meu: făcut are lucru și îl face. Când a auzit Iisus vorbele acestea, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Amin. Sigur că am auzit pasajul acesta de multe ori, predicat în biserici, l-am citit de multe ori, în mersul nostru mă gândesc zilnic de a citi Scriptura și de a cunoaște îndeaproape cuvântul Domnului. Ceea ce este evident în acest pasaj sunt cuvintele lui Iisus Hristos prin care se evaluează credința acestui ofițer roman. O credință așa de mare. Și când Iisus Hristos face această evaluare, aș vrea să știm că nu este evaluarea unui dar, nu este vorba de darul credinței, care este o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt și care se manifestă prin orice membru din biserică umplut cu Duhul Sfânt la buna hotărâre a Duhului Sfânt, pentru că darurile Duhului Sfânt nu sunt la dispoziția noastră. Apostolul Pavel nu uită mereu să spună și să afirme: și toate aceste lucruri le face unul și același Duh Sfânt. Deci Duhul Sfânt are inițiativa, El exersează darul. Acela este darul supranatural al credinței. În pasajul nostru însă trebuie să știm, credința de care vorbim și de care vorbește Iisus Hristos este încrederea în Dumnezeu. Încrederea în bunătatea Domnului. Încrederea în puterea lui Dumnezeu. Încrederea în dragostea cu care El ne poartă de grijă. Deci, încrederea ajunge să fie considerată credință. Și sigur că această încredere poate să crească. De aceea în Scriptură avem rugăciunea apostolilor către Mântuitorul Iisus când au spus: Doamne, mărește-ne credința. Nu este vorba încă o dată de mărirea darului credinței, pentru că darul este unul. Dacă cineva ți-a făcut un dar, un Mercedes, darul este Mercedes. Nu se transformă Mercedes în tank. Rămâne Mercedes. Când spun apostolii mărește-ne credința, este o rugăciune prin care îi spun: Doamne, mărește-ne încrederea în Tine. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, vreau să vă spun acest adevăr. Pe măsură ce cunoaștem mai profund cuvântul lui Dumnezeu și prin cuvânt caracterul lui Dumnezeu, care este bun. Dumnezeu este bun. În măsura aceasta crește și încrederea noastră în Dumnezeu și în realizările noastre cu El. Amin? Amin. Însă în Biblie, în evaluarea lui Iisus Hristos, pe lângă o așa de mare credință, găsim și următoarele instanțe. Sunt oameni fără credință, adică fără încredere în Domnul. Și să nu vă surprindă că de multe ori aceia suntem noi, din biserică. În Marcu 4:40, când este pe mare și Iisus Hristos a potolit marea și a spus, taci, fără gură, s-a întors către apostolii săi și a zis, ce sunteți plin de frică? Tot n-aveți credință? Cu mine în corabie tot n-aveți încredere? Deci, când auzim de oameni fără credință, să nu ne gândim numai la cei de afară, ci să ne gândim și la noi. Oare cât de mare este încrederea noastră în Domnul? Așa cum am auzit la timpul de rugăciune astăzi, din Psalmul 77, în momentul acela în care, în criză, rostea cuvintele acelea, fiii lui Asaf sau fiii lui Core, spunea, Dumnezeu nu mai este același. Dumnezeu nu mai este îndurător, Dumnezeu nu mai este milos. A uitat Dumnezeu să facă bine. Și au pierdut credința și au pierdut încrederea în Domnul. Apoi sunt oameni și ființe, deci, repet, oameni și ființe cu credință zadarnică. Când spun oameni și ființe, mă refer la oameni care se bat în piept și spun eu sunt credincios, eu am credință, dar nu-l vezi făcând nimic pentru Domnul. Nu are nici o faptă a credinței. Despre aceștia Iacob, în capitolul 2, versetul 20, spune, nu vrei să înțelegi, credința fără faptă este zadarnică. Deci nu lauda mea sau lauda ta vorbește despre mărimea credinței. Și dacă spun că eu mă încred în Domnul și îl iubesc pe Domnul, fac și fapta credinței. Le combin. Și apoi, pe lângă oameni care sunt cu credință zadarnică, deci n-au nicio faptă ca să-și însoțească ceea ce afirmă, sunt duhurile rele. Tot Iacov spune în 2:19 de data aceasta, și dracii cred și se înfioară, chiar tremură, pentru că știu ce urmează. Dar ce fac? Nu fac nimic. Nu cred nimic. Frate Trandafir avea o vorbă și spunea, eu sunt necăjit de unii care nu fac nici cât un drac măcar. Nici nu cred, nici nu sunt fioară. Ce or face ăștia când or sta în fața lui Dumnezeu? Atunci o veni o vreme de înfiorare totală. Și apoi, Biblia vorbește despre credință puțină. Matei 6:30, Matei 14:31. Și împrejurările în care este credință puțină, este, Petru a umblat pe mare. Ca să umbli pe mare, îți trebuie credință mare. Dar, cu toate că a umblat pe mare, nu i-a ținut mult încrederea în Domnul. Și s-a speriat de vânt, s-a speriat de valuri și a început să se scufunde. Cu ce cuvinte s-a adresat Mântuitorul lui Petru? Cu ce cuvinte? Puțin credinciosule. Man, Păi, frații mei, dacă la Petru care umblă pe mare, Domnul îi spune puțin credinciosule, cum era oia din corabie care n-a făcut nimic? Cum suntem noi? Însă în dimineața aceasta, subiectul nostru se intitulează, după cuvintele lui Iisus, o credință așa de mare. O credință așa de mare. Ce evaluează Iisus Hristos de face o afirmație atât de puternică? Am să vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră, și am să vă rog să ridicați mâna dreaptă în sus, câți dintre dumneavoastră ați dori în dimineața aceasta să vă deschidă Domnul Iisus Hristos ochii, pentru că El este aici, credeți lucrul acesta? Să vă deschidă ochii cum i-a deschis lui Gehazi și să zică către tine, tu ai o credință așa de mare. Câți dintre dumneavoastră ați vrea lucrul acesta? Bun, avem o grămadă de necredincioși aici. Eu aș vrea să-mi o laude Domnul, pentru că El nu mă măgulește. El îmi spune adevărul. O credință așa de mare. Cum se poate vedea o credință așa de mare? Sunt trei aspecte în pasajul pe care l-am citit, la care ne vom uita. Primul este sutașul și problema lui. Sutașul și problema lui. Și când ne uităm la sutaș și la problema lui, la rândul lui, el are trei argumente pentru credința lui, pentru încrederea lui în Domnul. Este o credință așa de mare în evaluarea Domnului Iisus Hristos, pentru primul argument, este credință pentru cine este sutașul. Cine era el? Cine erau sutași în timpul acela? Cine erau? Sigur că militari, dar ce fel de militari? Romani. Romani. Dar credința este mare pentru ceea ce este sutașul. Este un roman. Nu este un iudeu care cunoaște Scriptura. Nu este un ucenic de-al lui Iisus Hristos care umblă cu el și vede minunile lui. Nu este un pocăit de-al nostru. Este un roman. Și de aceea Iisus Hristos este uimit. Și într-adevăr, când un om la care nu te aștepți, un om care nu-i în poporul Domnului, arată credință mai mare decât a noastră, care cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem adevărul lui Dumnezeu, ar trebui să ne determine să ne oprim puțin din drumurile noastre, să ne oprim puțin din argumentele noastre și ar trebui să ne determine să punem mâna pe pocăință. Amin? Amin. Să punem mâna pe pocăință. O credință așa de mare este pentru faptul că nu o are unul dintre cei ce spun, eu cunosc pe Domnul. El este un roman. Roman fiind, este un păgân absolut. Dar a știut să se orienteze. S-a uitat în jur, a știut să-și deschide urechea și omul acesta nu s-a considerat singur înțelept. Și a zis, măi, ne-am închinat noi la Jupiter, că romanii se închinau la Jupiter. Ne-am închinat noi la Venus, ne-am închinat noi la Marte, ne-am închinat noi la Cezar. Dar toți zeii aceștia, inclusiv Cezar, n-au făcut nimic. N-au făcut nimic. Iisus acesta, pe unde umblă, numai asta se aude. Că predică împărăția lui Dumnezeu, predică bună înțelegere între oameni, predică respect pentru autoritate și noi suntem aici cei care îi subjugăm, și face minuni, la cuvântul lui se fac minuni. Și își deschide urechea. Este uimitor să vezi că oameni la care nu te aștepți, de multe ori se grăbesc să facă mai mult pentru tine sau pentru mine, pentru lucrarea lui Dumnezeu uneori, decât ar trebui să facem noi. Eu mi-aduc aminte că venisem aici în California și cred că se întâmpla, ce vă spun eu, prin 1988, după ce am deschis biserica. Biserica am deschis-o în 87, deci 35 de ani în urmă. Și în 1988, soția mea s-a îmbolnăvit foarte tare. A făcut o anemie foarte acută. Nu aveam asigurare, nu aveam nici posibilități financiare ca să mergem la doctor și să luăm un tratament. Ce facem? Și cineva ne-a recomandat un doctor român, evreu. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, cei ce sunteți măcar de vârsta mea, din vremea aceea, pe doctorul Suidian. Așa se numea, doctorul Suidian. Ne-am dus la dânsul, ne-a primit, i-a făcut analize la soție și a spus, eu vă dau niște medicamente, doamna Gog, dar și probabil ceva vitamine cu fier, dar nu știu cât o să vă ajute. Și n-au ajutat-o. Și starea soției s-a făcut mai rău. Și atunci doctorul a spus, este un medicament foarte bun, dar numai o injecție din medicamentul acela costă $5,000. În 88, $5,000 erau bani mulți. Eu aveam salariul pe vremea aceea, $1,000 pe lună, 1,100. Atât era salariul meu la Emanuel, 1,100. Și am zis, nu putem, n-avem ce face. Ne rugăm Domnului. Și în timp ce ne rugam Domnului și așteptam îndurarea lui Dumnezeu, într-o zi sună telefonul. Doctorul Suidian. Domnul pastor, am stat și m-am gândit. Soția dumneavoastră este bolnavă. Dumneavoastră faceți o lucrare așa de frumoasă pentru comunitatea română. Știți ce m-am gândit? Veniți din nou cu soția la mine, la clinică, și acoper eu tot costul. Injecția aceea e de 5.000. Și ne-am dus la clinică și a făcut-o pe gratis. Și mulțumesc Domnului pentru fapta aceasta, pentru gestul acesta de respect, pentru sacrificiul acesta. Soția și-a revenit și am ajuns până aici, așa cum ne vedeți, prin harul Domnului. Dar cine a făcut-o? Cineva din afara bisericii. Nu că mă întrebez că era obligată biserica să facă lucrul acesta, nu. Dar surpriza mare este aceasta. Și Domnul Iisus Hristos a spus, o credință așa de mare este mare pentru că cel ce o are nu este unul care cunoaște pe Dumnezeu. Este unul care doar a auzit de Dumnezeu. Acum, în ultima vreme, de când este staționat aici, prin Capernaum, cu armata. Ofițer roman, nu iudeu, dar este un om care știe să-și deschidă mintea și să, cum am spus, să nu se considere singur înțelept. Apoi, în al doilea argument, Domnul Iisus Hristos vede credința acestui om mare, nu numai pentru faptul că, deci, ne spune cine este el, un roman, ci pentru problema pe care o are. El nu are o problemă a lui, nu era bolnav sutașul, nu era bolnav ofițerul. era bolnav robul lui, unul din sclavii lui. Și nu uitați că suntem în Imperiul Roman și în Imperiul Roman, de multe ori, sclavul era tratat nu ca un om, ca o persoană, ci era tratat ca o unealtă. Ați auzit bine? O unealtă. Și dacă de o unealtă ți se pare că nu te mai poți folosi, o arunci. Dacă nu se mai puteau folosi de un sclav, că nu era productiv, îl vindeau pe nimic sau îl omorau ca să scape de el. Dar omul acesta are un rob, are un sclav care nu numai că nu e productiv, este bolnav și încă este paralitic. Trebuie să cheltuie pentru el, să îngrijească de el, să angajeze pe cineva sau să pune pe alt sclav pe care avea să stea lângă el tot timpul, pentru că omul este, ceea ce Cornescu traduce slăbănog, este paralitic, om paralizat și se chinuia cumplit. Iisus Hristos spune, am văzut o credință așa de mare pentru că un om care nu cunoaște pe Dumnezeu a luat problema semenului lui ca problema lui personală și a venit la mine cu ea. O lecție mare. Este o lecție mare de credință. Ne uităm la cei din jur și spunem, nu-i de mine, nu-i de cheltuiala mea, nu-i pentru casa mea. Oare? Să avem o astfel de atitudine față de semenii noștri și mai ales cum Apostolul Pavel, când va scrie Galatenilor, zice să faceți bine la toți oamenii, dar mai ales la cei în credință, aceia care sunt cu voi tot timpul și sunt lângă voi. Să nu poți să-l vezi pe fratele tău, pe sora ta, pe semenul tău că este în nevoie? Și un om care nu cunoaște pe Dumnezeu să facă mai mult decât mine sau mai mult decât tine, mai mult decât noi? Și vrem să ne laude cineva și să spune, ăștia sunt oameni credincioși. Ăștia sunt oameni credincioși. Doamne, mărește-ne credință. Mărește-ne faptele credinței. Și mărește-ne dăruirea noastră pentru Tine. Omul acesta are credință mare pentru ceea ce este el, un roman, deci care nu cunoaște pe Domnul, și pentru problema pe care o are. Este o problemă, nu este a lui, dar și o însusește. El nu vrea să trateze un sclav ca o unealtă de plug pe care să o arunce sau să-l omoare, ca pe un animal, ca pe un câine. Este un suflet de om care se chinuiește, care suferă, și pe omul acesta îl doare. Și faptul că îl doare pentru semen stârnește atenția lui Iisus Hristos. Și apoi este a treia dimensiune. Iisus Hristos laudă credința acestui om, acestui sutaș, deci sutașul cu problema lui, pentru că sutașul este înțelept să se folosească de ocazie. Ocazia este acum. Iisus este în Capernaum, acolo unde se află sutașul. Și cum să-i scape o astfel de ocazie? Cum să scape să nu facă bine? Să nu se ducă la Iisus Hristos? Aceasta este foarte, foarte important. Spuneam joi seara și vreau să spun din nou, că joi seara a fost mai puțin la biserică, pentru că tot am vorbit despre fondarea bisericii cu 35 de ani în urmă. Am venit aici după ce am stat 10 ani în chirie, într-o biserică adventistă și să știți că sunt lucruri pe care biserica nu le cunoaște de multe ori când este vorba de problemele din culise, din spate, pe care le are biserica. La Biserica Adventistă am avut multe dificultăți cu leadership-ul de acolo. Orice nemulțumire, a doua zi, luni după biserică, suna telefonul, domnul pastor, veniți aici. Dacă au găsit o hârtie, și vă spun, o hârtie, dacă au găsit în parking, făceau un scandal de parcă eram ultimii oameni. Pentru o hârtie. Dacă găseau o lumină aprinsă undeva, era sfârșitul lumii. Și lucruri de felul acesta se întâmplau mereu și mereu. 10 ani de zile a fost destul. Ne-am mutat aici la templu, cu care Domnul ne-a binecuvântat acum să fim proprietari, împreună cu Dumnezeu. Că Domnul e primul proprietar aici. Este templul lui Dumnezeu. Amin? Duminică am avut serviciu inaugural de intrare în templu, a venit și rabinul, a ținut o cuvântare frumoasă, ne-a spus bun venit și a spus că se bucură să ne primească. Luni dimineața, în jur de 10-11, sună telefonul. Reverend Gogda, aici este doamna Shirley. Dacă mai țineți minte pe doamna Shirley, era administratoarea acestui templu. Era pe această funcție, pe această slujbă de administratoare, plătită pentru această slujbă. Și a spus, Reverend Gog, avem o mare problemă și trebuie să veniți de urgență la templu. Abia am intrat și aici am dat-o în bar. Am venit, că suntem chiriași. Am venit la templu și m-am dus la dânsa, la birou. Și am spus, doamna Shirley, ce s-a întâmplat? Și ea mi-a zis, Reverend, avem o mare problemă. Zic, dar care e problema? Păi uitați care e problema, zice, dumneavoastră aveți copii mulți și ieri la primul serviciu se vede că după ce s-a terminat serviciul divin, n-ați vorbit cu părinții, n-ați fost atenți și mai țineți minte, până nu s-a făcut această mini schimbare aici la templu, aveam pereți acoperiți cu lemn și era plin cu tăblițe cu nume pe pereți. Mai țineți minte, nu? Și luminițe. Unele luminițe ardeau, altele erau stinse. Ei, alea care ardeau erau în memoria membrilor, foștilor membri ai templului, membri evrei, care au murit în ultimul an de zile. Deci cu un an în urmă. Și cum lumina este simbolul vieții, este un obicei la evrei ca în memoria celui care a trecut pe tărâmul celălalt să țină o luminiță aprinsă un an de zile. Deci în cinstea memoriei mortului. Și spune doamna Shirley, Reverend, a stinge lumina unui fost membru de-al nostru care a murit în ultimul an este o insultă la adresa familiei și este o insultă la adresa iudaismului. Doamna Shirley, îmi pare foarte rău, cu siguranță că îmi pare rău și cred că dacă ați vorbi cu oricare dintre membrii bisericii, cu adulți, v-ar spune același lucru. N-am văzut lucrul acesta, copiii noștri au fugit când s-a terminat serviciul divin prin templu și la câte lumini au ajuns, pe toate le-au stins. Pe toate. Și a spus, mergem la rabin, să vorbim cu rabinul. Am zis, asta e mai grav. Păi, mergi la rabin, că asta e rânduială. Mergem la rabin și spune doamna Shirley, Rebai, avem o mare problemă. Și rabinul se uită, zice, ce problemă avem? Și spune toată istoria noastră cu luminițele și cu insulta și nerespectul față de casa lui Dumnezeu și față de iudaism. Și acum am stat așa să vedem ce palmă primesc. Ne scoate afară după primul serviciu divin și ne pune iar în stradă să ne căutăm un loc. Și rabinul dă așa din cap și se întoarce către doamna Shirley și spune: Shirley, a fost astăzi cineva dintre familiile de la noi, de la templu, dintre evrei, pe la templu să meargă în sanctuar și să vadă lucrurile acestea? Și a spus doamna Shirley: nu, zice, n-a fost nimeni. Atunci e simplu, tu ai lista, ia lista cu numele, du-te și le aprinde din nou, zice, dacă nu văzut nimeni. Ce să facem? Copiii sunt copii oriunde. N-a făcut reverendul Gog asta sau părinții acestor copii ca să ne insulte pe noi? Ce nu putem lua ca o insultă? Du-te și aprinde-le și nu mai spune la nimeni. Și ea, doamna Shirley, și ieșit din office, s-a dus să-și caute caietul cu numele celor la care trebuiau reaprinse luminițele să nu fie probleme. Și rabinul zice către mine: reverend, I'm sorry, îmi pare mie rău că s-a întâmplat lucrul acesta, n-am vrut să te insultăm pe tine, cum nici tu n-ai vrut să ne insulți pe noi. Eu înțeleg, copiii sunt copii oriunde, dacă poți, amintește-le oamenilor să-i țină lângă ei cât de mult, dar nu o să facem scandal pentru un lucru de mărimea acestuia. Du-te pe pace și voi stați liniștiți aici la templu. Am mulțumit Domnului, cred că până acasă m-am rugat după ce am plecat de aici. Ocazie. Ocazie să faci bine. Nu pierde ocazia. Ocazia mare este că Domnul e în mijlocul nostru. Cum să te duci acasă tot cum ai venit când Domnul este aici? Dacă vrei să te laude Domnul, o credință așa de mare, folosește-te de ocazie. Spune-i Domnului: Doamne, am intrat în casa Ta și am intrat cu această așteptare să-mi ierți păcatul și fără de legea și Te rog, iartă-mă. Dar în același timp am și probleme fizice, am probleme psihice, am probleme spirituale, am probleme relaționale. Doamne, zi un cuvânt! Și Domnul nu este zgârcit la cuvinte. Mărit să fie numele Lui. Deci, iată că acest sutaș ne arată credință mare pentru aceste trei argumente. Căci el este un roman, nu este un iudeu, nu este un pocăit, dacă vreți popular să vorbesc. El are o problemă care nu e a lui și intervine pentru problema altuia ca pentru el. Și al treilea argument al lui este că el știe să folosească ocazia. Oare mai trece Iisus Hristos prin ținutul acesta? Și a zis el ca om. Nu știu, că nu știa multă doctrină, multă teologie. De ce i-a zis acum? Aduceți-vă aminte și de acest mare om al lui Dumnezeu care știu să folosească ocazia. A păcătuit grosolan, Samson. A păcătuit grosolan. Și-a pierdut ochii, și-a pierdut libertatea, a pierdut totul. Dar acolo, în închisoarea filisteană, s-a pocăit. S-a pocăit. Și dacă puneți pe ecran textul acesta din Judecători 16 cu 28, cred că este, 27-28, vreau să vă uitați la acest amănunt care scoate în evidență exact ceea ce a făcut și sutașul. A zis: trece Iisus pe aici, cum să-mi scap eu ocazia? Cum să-mi scap eu ocazia? Atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, ia uitați-vă: Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere, cum? Numai de data aceasta. Nu știu dacă mai fac filistenii aceștia o sărbătoare ca cea de acum. Să mai vină 3.000 de oameni și să umple templu. Nu știu. Nu știu dacă or face-o, mă mai aduc pe mine și să mă umilească în fața lor și să umilească numele tău din cauza mea și a condiției în care mă aflu. Doamne, n-am să te rog a doua oară. Te rog numai de data aceasta. L-a ascultat Dumnezeu. L-a ascultat pentru că l-a iertat. L-a iertat. Că altfel nu l-a ascultat. Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. L-a iertat și l-a ascultat. Și a zis, să mor, dacă vă uitați la versetul 30, să mor împreună cu filistenii. Ok, dacă ăsta este prețul pe care trebuie să-l plătesc, nu că trebuie să-și plătească mântuirea cu moartea lui, nu. A spus, să mor împreună cu filistenii. Exact prețul pe care trebuie să-l plătești și tu, dacă vrei să spună, ai o credință mare. Știi care este prețul? Trebuie să moară eu-ul tău. Dacă nu moare eu-ul meu, dacă nu moare eu-ul tău, nu poți face lucrări mari cu Dumnezeu și nu poți intra în evaluarea lui Dumnezeu. A folosit ocazia, numai de data aceasta. Și sutașul a zis, acum trece Iisus Hristos, acum îmi duc robul înaintea lui prin credință. În al doilea rând, după ce am văzut primul sutașul și problema lui, să vedem sutașul și credința lui. Credința lui se vede din două aspecte. Primul aspect este atitudinea lui. Când el a venit cu cauza lui înaintea Domnului Iisus Hristos, Iisus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Dar acum se vede atitudinea. Sutașul a răspuns, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Aceasta este atitudine. Câți dintre noi în dimineața aceasta, dacă Domnul vrea să ne facă bine, merităm lucrul acesta? Câți? Niciunul. Niciunul. Nu merităm să ne facă Domnul bine. Și omul acesta a știut. Păi eu am persecutat pe evrei, că eu sunt aici persecutorul lor. Sunt ofițer de armată. Dacă nu mă împic, strigă pe stradă, i-am făcut cu un cap mai scurt. Nu-s vrednic să-mi faci mie binele acesta. Cum să vii la mine în casă? Mă tem că o să pice tavanul pe mine din cauza păcătoșeniei mele, să stau în preajma ta. Nu sunt vrednic. Este atitudinea. Când vii înaintea Domnului ca să-ți facă Domnul bine, să te asculte, Domnul îți evaluează credința și îți evaluează credința și prin atitudinea pe care o ai. Sunt oameni care vorbesc în felul următor. Este imposibil să nu-i facă Domnul bine la omul acesta, la femeia aceasta, la casa aceasta, la familia aceasta. Păi ăsta este așa de bun, eu-l cunosc, mă, nici o muscă n-ar omorâ. Cum să nu-i facă Domnul bine? Dragul meu, Domnul nu de muștele tale sau ale mele este impresionat. Pe Domnul mișcă pocăința noastră, atitudinea pe care o avem. Dacă eu cred că merit, dacă tu crezi că meriți, atunci avem probleme și încă mai avem mult de așteptat pentru ca Dumnezeu să ne facă bine și să ne vindece și să se îndure de noi în problemele noastre. Nu sunt vrednic. Și al doilea aspect al credinței lui este cunoașterea autorității cuvântului. Ăsta este al doilea aspect al credinței lui. De aceea, spune Domnul, o credință așa de mare. Pentru că omul acesta s-a încrezut în puterea și în autoritatea cuvântului. Pentru că, observați cu ce cuvinte se adresează? Domnul Iisus Hristos, versetul 6, și îi zicea, Doamne, Doamne, cu alte cuvinte, Dumnezeule. Deci toată lumea spune că e Dumnezeu. Păi noi îi spunem la Cezar că e Dumnezeu. Dar Cezar e un prăpădit și un nenorocit și un afemeiat și un criminal,
de n-are pereche. Dar despre acesta nu se vorbește așa ceva. Și de ce i s-a adresat? Dumnezeule, Dumnezeule, eu știu autoritatea cuvântului, pentru că sunt ofițer de armată. Și în armată, unul din garanția ordinii în armată este puterea cuvântului. Dacă un ofițer dă o poruncă, nu vin soldați să se întrebe, da, de ce ai dat porunca aceasta? Când un ofițer comandă, te duci acum și în șanțul acela stai. Nu trebuie să întrebi dacă e ud șanțul sau dacă e noroios, te duci și stai în șanț. Pentru că acolo ți-a spus ofițerul. Cuvântul autorității sau acelui care este în autoritate are putere. Dacă un cuvânt al unui ofițer are autoritate și se execută, spun vine, vino și vine, spun du-te și se duce, făcut are lucru și îl face. Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ai ultimul cuvânt. Spune Tu cuvântul Tău, atâta spune. Vindecare, și eu cred că se vindecă. Spune, Doamne, ridicare, și El se ridică din paralizia Lui. Spune, Doamne, iertare, și tot ce este împotriva Lui și împotriva mea și a casei mele este iertat. Un cuvânt. Are Dumnezeu autoritate în cuvânt? Crezi Tu în autoritatea cuvântului Lui Dumnezeu? Este cuvântul puterii. Este cuvântul vieții. Este cuvântul creației. Petru a avut aceeași experiență când a umblat pe apă. Nu vă aduceți aminte? Că tocmai acest lucru îl face. Măcar că îi spune Domnul la urmă puțin credinciosule. Dar în momentul în care vorbește acum cu Domnul, este stăpân pe puterea cuvântului lui Dumnezeu și nu se îndoiește. Doamne, dacă ești Tu, i-a zis, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și i-a explicat Domnul Iisus Hristos cum să meargă. Ce a zis? Vino. I-a trimis un cuvânt. Vino. Ne-a zis, Petru, te duci pe marginea corăbiei, ridici piciorul drept, îl cobori în apă, cauți apa, dacă e rece și te gâdile, mai stai un pic, păi începi, încerci cu ăla cu stângul și dacă ți se pare că se domolește și nu lovește tare în corabie, atunci te duci așa mai pe vârf, mai către capătul din fața al corăbiei, acolo să calci mai bine, îi spune lucruri din acestea. Vino. Și Petru a luat cuvântul lui Iisus Hristos, vino, l-a pus sub picioare și când l-a pus sub picioare, cuvântul acela a întărit apa ca să poată să calce pe apă. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață. Aduceți aminte că de acest cuvânt vorbește Psalmul 107, versetul 20. El a trimis cuvântul său copiilor lui Israel și i-a vindecat și i-a scăpat de groapă. Ce a trimis? Cuvântul. Cuvântul. Omul acesta a avut credință mare în evaluarea lui Iisus Hristos pentru că a înțeles autoritatea cuvântului celui mai mare. Și cine este mai mare decât Domnul Iisus Hristos? Frați și surori, doamnelor și domnilor, am vestea cea mai bună pentru noi, pentru dumneavoastră. Iisus Hristos este singurul care a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Așa că un cuvânt al Lui este suficient să-ți satisfacă toate nevoile și toate problemele. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, sutașul și binecuvântarea primită. El a primit o binecuvântare îndoită, dublă, deci. Prima, robul s-a vindecat, versetul 13. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Este o mare minune. Un om paralitic să fie vindecat. Este o mare minune. Orice vindecare divină este o mare minune. Și noi avem experiențe, eu am experiențe, tu ai experiențe, pentru că atunci când intervine Dumnezeu, rămânem uimiți. Sunt medici care, unii dintre ei, în mândria lor de a nu admite puterea lui Dumnezeu, ca să pară cât mai științifici, până la urmă, când văd lucruri pe care nu și le mai pot explica, spun, da, s-ar putea să fie o putere divină. Este o singură putere divină care face toate lucrurile. Este puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Iisus Hristos. Este puterea Duhului Sfânt. Robul s-a vindecat. Și a doua binecuvântare pe care a primit-o este laudă de la Iisus. Cine le evaluează pe el? Iudeii care au fost acolo? Nu. Iisus Hristos. Versetul 10. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Când lauda o avem numai de la oameni, oamenii ne pot măguli, ne pot manipula, ne pot seduce, ne pot spune să auzim numai ce ne place, dar să n-auzim adevărul. Iisus Hristos este adevărul întrupat și Iisus Hristos cunoaște adevărul. Mă rog ca în dimineața aceasta să poată să spună despre fiecare dintre noi. M-am uitat la tine și ai o credință așa de mare. În concluzie, ce probleme ai? Ce probleme ai? La cine te duci cu ele? Noi avem binecuvântarea să venim cu problemele noastre la Domnul Iisus Hristos. Și să fim înțelepți ca acest ofițer roman, ca acest sutaș sau centurion. Frații mei, Iisus este aici. De ce nu te duce acasă cum ai venit? Adu-ți problema la Iisus Hristos. Adu-o la cunoștința Lui. Și în final, astăzi, de la cine vrei să primești laudă? De la oameni sau de la Iisus? Chiar dacă nu primesc laudă de la oameni, dar vreau să mă încurajeze Iisus Hristos. Vreau să-mi spună El, bine, rob bun și credincios. Vrei tu lucrul acesta? O credință așa de mare. Haideți să fim oameni cu credință. Să ne încredem în cuvântul Domnului, în autoritatea Lui, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu așteptăm să ne dea Domnul, bună oară, un dar de credință, că niciodată să nu ne îndoim. Că nu este vorba despre acest fel de credință, ci credința trebuie să aibă și latura aceasta a încrederii noastre în Domnul și încrederea noastră în Domnul crește pe măsură ce cunoaștem mai mult cuvântul lui Dumnezeu și ne însușim mai mult adevărul din făgăduințele lui Dumnezeu. Vindecă Domnul Iisus Hristos. Mântuie Domnul Iisus Hristos. Iartă Domnul Iisus Hristos. Asta spune cuvântul. Noi trebuie să ne încredem în cuvânt. Ne ridicăm în picioare. Și în concluzie, în această dimineață, Ne rugăm Domnului și spunem, Doamne, și în casa mea este o problemă. Și pentru că ești aici, în casa lui Dumnezeu, nu vreau să mă duc cu problema în altă parte decât la tine. Te rog, ia problema mea în mâna ta și dă-mi binecuvântarea ta, Doamne, binecuvântarea biruinței, pentru că vreau să mă duc din locul acesta încurajat de tine.